Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe ni 6 mwezi wa 7 mwaka 2022, na jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuko tayari kabisa kukupromoshea vitu hapa katika mpango huu wa VOA Express. Kama unajua, ikifika wakati huu, kama umepumzika hapa nyumbani, kama haujafika nyumbani, labda uko kwa gari lako unaenda taratibu, hiki ndicho kipindi cha kusikiliza kwa sasa hivi. Tuna mengi tulio kuandalia kama ilivyo desturi yetu, Harrison Kamau, ikiwa ni pamoja na barazani, ambapo hivi sasa tunavyozungumza unaweza pia kuendelea na kushiriki kupitia ukurasa wetu wa Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Lakini tunauliza, je, mizozo inayoendelea baina ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati inaweza kuathiri mahusiano ya kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa? Ndivyo hivyo tunauliza, kama
kweli kabisa. Na tukiwa kwa hilo hilo, bado tunataka kujua maoni ya wakazi wa DRC kuhusiana na matamshi ya rais wao kwamba huenda asiangalie tu wakati Rwanda ikidaiwa kuingilia kati usalama wa taifa hilo. Tutasikia hayo baadaye, na mambo ni mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Vile vile VOA Express, unajua kwa kawaida haiendi bila muziki. Muziki unakuwa ni lazima. Swali la leo na pia baadhi ya maswala yanayotanda na kuvuma sana kwenye mitandao ya kijamii, yote yakifanyika ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja tuelekee katika nchi au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Financial Times ni kwamba rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amesema kwamba taifa lake halitanyamaza tena, ila litachukua hatua ya kijeshi iwapo itakuwa muhimu, iwapo taifa jirani la Rwanda litaendelea kuunga mkono au kushirikiana na kundi la waasi la M23. Lakini hayo yote yanaendelea wakati viongozi wa mataifa hayo wakifanya kikao cha kujaribu kuleta uwiano au amani chini ya ufadhili wa Angola. Lakini kufuatia hilo, sasa nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka DRC, Billy Imani. Kwanza kabisa nikitaka kujua kwamba raia wa DRC wamechukuliaje matamshi ya rais wao Felix Tshisekedi kwamba huenda DRC ikachukua hatua au makabiliano ya kijeshi dhidi ya Rwanda.
Tunaunga rais mkono ya kusema kwamba tunaweza ingia vitani na nchi ya Rwanda, kwa sababu mambo ambayo Rwanda inafanya ni mambo ambayo inatia wakongomani wote kwenye shida, na ni mambo ambao wanataka kutubeba mali ambayo tunayo. Hiyo ndio ambao wanapata, na sisi kama wakongomani tuna hiyo shurti ya kutia mali ya nchi kwenye nafasi yake. Mali ya nchi ifaidie kwa wananchi wa Kongo, hapana kwa wale ambao wametoka Rwanda na nchi zigeni zingine. Lakini ya kwanza ifaidie kwa wakongomani, kwa sababu hiyo mali ndio wanapata. Rais anasema sisi tutaikinga, wakongomani wote wako nyuma ya rais, tunasema tutakinga mali ya nchi, tutakinga udongo wa nchi ya Kongo, hata santimeti moja ya nchi ya Kongo haitaenda kwenye nchi nyingine.
Lakini Imani, labda pengine mtu anaweza akajiuliza, je, kuna mazungumzo yanayoendelea ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yanayoendelea kule nchini Angola? Hauoni pengine labda kuna matumaini mema zaidi kuhusiana au kutokana na mazungumzo hayo?
Ndio, tunaweza kutaka hiyo mazungumzo ifikie mlengo yenye inaweza kubadilisha hali majira ambayo iko si nzuri kati ya nchi ya Rwanda na Kongo, kwa sababu mazungumzo ni njia nzuri, ni njia ambayo inatuma watu hawasikii vita na watu hawakufa. Tunaweza sisi tena kama wakongomani kutaka eti wale wa rais wawili wapatane kupitia Lorenzo, wapatane na wasipate amani ndani ya nchi yote nzima bila kupitia vita, kwa sababu vita inaua watu na inapoteza mali nyingi.
Asante sana Billy Imani, na pia imani yetu kama jina lako lilivyo ni kwamba itadumu katika ama kati ya DRC na Rwanda. Lakini kwa hakika taarifa zaidi tutaendelea kukupa kadri mambo yanavyoendelea kujitokeza. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Leo kupiga shere, tugeza minawe kama maji tutakata. Tujivinjari bebe, hatu wajipa wenyewe. Napendo na vyo pinda, pinda, pinda mugongo. Nani maliza sheri, kodi ulivo jaza, jaza, jaza mutoto. Oma shoga ma baby, kisema go, 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 lo, go, go, lo, baby. Wenenda paka chini, 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 chenda paka chini, chini, chini. Tendo wapisa moto, 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 to, baby. Kasi badae kwa chini, chini, chini. Wenenda paka chini, chini, chini. Leo mpaka kokoriko, koriko. Kokoriko, koriko. Leo mpaka kokoriko, koriko. Kokoriko, koriko. Leo mpaka kokoriko, koriko. Cocorico, yeah, I wanna make you happy, make enjoy tonight, baby. Pole pole ukicheza na mi, nazo tingika jeli. Let's get high. Sijipi mie, situnye tulewe. Baby walai, na vyo kupenda mie, ukianguka kubebe. Nikisema koko, kolo, koko, lo, baby.
Safi kabisa, kibao hicho, sauti yake. Masauti ya wanakuambia Koko Riko, K2GA. Vitu hivyo, kama unasikia namna gani mitindo hiyo?
Ni kweli kabisa, ni midundo ya kuvutia kabisa. Na kwambia, ni kama kwa mtazamo wangu tu, naona BMJ kama siku za karibuni pia miziki ya Kenya inaamka kweli kweli.
Iko safi.
Na ikielekea hivyo basi itafika kwenye viwango vya kimataifa hivi karibuni kabisa.
Ilikuwa ndio Kenya ilikuwa inachekwa hapo awali kidogo, anasema kwamba vitu wanatoa tu ni kelele kelele. Lakini nasikia siku hizi
kuna mwamko mpya. Na tungetaka iendelee hivyo na sio tu Kenya, Afrika Mashariki na Kati, mambo yaendelee vizuri. Wanamuziki washirikiane na kutoa vitu vizito vizito ili naye Afrika Mashariki na Kati iendelee kushamiri. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Ivema pia kukuambia kuna mengine mengi yanayopatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na yote yakifanyikia hapa studio 15 Washington DC.
Safi kabisa Kamau. Pia sasa tuende huko huko ulikotaja, huko nchini Kenya. Kunayo ripoti ambayo inaeleza kwamba kaunti 13 zina asilimia 72 ya maambukizi mapya ya ukimwi au kupata virusi vya ukimwi ni katika kaunti 13 nchini Kenya. Na pia inatajwa kwamba Kenya, na hii ni ripoti ambayo imetolewa jana na serikali, Wizara ya Afya kwa ushirikiano na tume ambayo inahusika na maswala ama baraza linalohusika na kudhibiti maambukizi ya ukimwi, kwamba Kenya ni nambari 3 duniani kwa vijana ambao hasa wasichana wanaopata mimba wakiwa hawajafikisha umri ufaao. Na nimekuwa nikiwatafuta wahusika hawa wakuu hasa kutoka baraza hilo na pia serikali, kwa sasa sijafanikiwa, lakini tuko naye kwenye laini ya simu Dr. Bernard Muya ambaye yeye husika sana na masuala haya ya maambukizi kama vile ya HIV na vile vile anafuatilia kuhusu mimba za utotoni. Dr. Muya, nafikiri ripoti hiyo umeisikia. Kwanza kabisa, unadhani ni kwa nini maambukizi ya HIV hapo Kenya yanawalenga sana vijana hawa wasichana wadogo? Inaelezwa 61%, asilimia 61% ya maambukizi yote ya HIV hapo ni wasichana kati ya umri wa miaka 19 na chini ya miaka 30. Ni kwa nini, Dr. Muya?
Kitu ya kwanza ni kwamba ya hao watu wa hiyo age group ama segment hiyo ya population hawaoni kama wanaweza kupata uambukizi wa magonjwa. Wanaona kama wao ni invisible kupata magonjwa. That is health behavior yao ni mbaya. Namba ya pili ni kwamba kuna wakati kondom ama kuzuia ugonjwa wa HIV Kenya ulikuwa kondom zilikuwa zimepotea kiasi. Ya tatu ni ya kwamba policy makers hawaja create ama kuongea juu ya waambukizi wa hii ugonjwa sana targeting hiyo youth kwa miaka kwa wakati mwingi. Wana target general population na wa target hiyo youth. Ile ingine ya hiyo group kupata watoto au kupata mimba sana,
tumeona
ya kwamba
naam, lakini hata kabla hatujazungumza hilo na tumebaki na dakika moja, daktari, hapo umezungumza kuhusu mamlaka zinavyo kwamba zinazembea kwa maneno yako, lakini hapo jana baraza hilo la NACC la kudhibiti maambukizi ya ukimwi limeanzisha limezindua kampeni ambayo wanaita wanaita triple threat, yani kabiliana na hizo changamoto zinazo wakabili na zinaonekana ni mara tatu. Moja hazo ni hiyo ambayo unataka kuizungumzia sasa. Kwa nini wasichana wadogo bado wanaendelea kutajwa kama wanaopata mimba, na nchi ya Kenya imeorodeshwa kwa mujibu wa ripoti hii kama nambari tatu duniani?
Kitu ya kwamba ni asanti sana kwa hiyo. Kitu ile mimi naona kwa maoni yangu ni ya kwamba hii vile sasa wameshafanya ni kugundua ya kwamba hii iko na shida. But shida ile iko kwa society ama kwa unit of communities ni family. Tunaona ya kwamba watu wengi wameachilia watoto wao, wanaona kama ni wazima, hawaelewi, wanaelewa maneno ya mapenzi.
Mhm.
Na ni kuonyesha ya kwamba wazazi hawapatii watoto wao hiyo zile zinatakikana kulingana na mambo vile inaendelea na kulingana na kacha yetu ya Afrika. Kwa hivyo hiyo inaonekana katika unit ya family, inaonekana imeanza hapo.
Naam.
Kwamba wazazi hawaangalii na watunzi watoto.
Ni kushukuru sana, ndio muda tulikuwa nao Daktari Muya ukiwapo Nairobi. Tutazungumzia hili katika makala mengine, lakini asanti sana kwa mchango wako katika VOA Express.
Nashukuru, asanti.
Safi kabisa. Kama unasikia pamoja pia na hili janga la COVID-19, unajua wakati kulifungwa shughuli zote, na sijui sio Kenya tu, ni kila mahali, lakini hapo Kenya inaelezwa kwamba mimba za utotoni ziliongezeka sana. Ni jambo ambalo linataka kuangaliwa kikamilifu na watafiti wanaoangalia masuala hayo kama Dr. Muya.
Linatisha kweli na kuhuzunisha. Hebu basi tupate habari za dunia. Gavana wa jimbo la mashariki mwa Ukraine la Donetsk, Pro Karelenko, amesema leo kwamba makombora ya Russia yameua raia watano na kujeruhi wengine 21 ndani ya saa 24 zilizopita. Karelenko kupitia ukurasa wake wa Telegram amesema kwamba vifo hivyo vimetokea kwenye miji ya Avdiivka, Slovyansk, Kraskorinka na Kurkovi, akiongeza kwamba kila ukatili wa Russia utaadhibiwa. Meya wa mji wa Slovyansk, Vadim Lyak, amesema kwamba wakazi waliombwa kuondoka lakini saa chache baadaye wakashauriwa kujificha. Basi kabla ya mashambulizi ya Russia miezi minne iliyopita, mji huo ulikuwa na wakazi takriban 1,100.
Vyanzo vya serikali ya Burkina Faso pamoja na watu wa karibu na aliyekuwa rais wa taifa hilo Blaise Compaore, ambaye amekuwa uhamishoni tangu mwaka 2014, wamesema kwamba atarejea nyumbani wiki hii ili kukutana na wakuu wa jeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Compaore anatarajiwa nchini kesho Alhamisi au Ijumaa, ambapo atalakiwa na kiongozi wa taifa hilo chini ya mpango wa maridhiano ya kitaifa.
Serikali ya Nigeria pamoja na shirika la kimataifa la nchi ambazo zinazalisha mafuta OPEC wamedhibitisha kifo cha katibu mkuu wake Mohamed Barkindo kilichotokea Jumanne jioni mjini Abuja. Wizara ya mafuta ya Nigeria imeliambia shirika la habari la AP kwamba Barkindo mwenye umri wa miaka 63 aliaga muda mfupi baada ya kukutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. OPEC yenye makao yake mjini Vienna imedhibitisha kifo hicho bila kutoa maelezo zaidi. Kifo chake kimeshtua wadau kwenye sekta ya mafuta ulimwenguni, wakati akitarajiwa kukamilisha muhula wake wa pili hapo Julai 31, wadhifa ambao ameushikilia kwa miaka 6 tangu mwaka wa 2016.
Na janga la mafuriko linaendelea nchini Australia, wakati zaidi ya watu 1,085 wakiokolewa huku kukiwa na maonyo ya kuendelea kwa hali hiyo. Wakazi kwenye jimbo la New South Wales wameshauriwa kubaki kwenye hali ya tahadhari. Maelfu ya nyumba karibu na mji wa Sydney zimeathiriwa na mafuriko hayo, baadhi zikishuhudia hali hiyo kwa mara ya tatu mwaka huu na kuacha wakazi wakiwa katika hali ya wasiwasi. Naona tunanyanganyanga mic hapa, lakini kwa nataka nianze tu kwa kusema huyu ni Mbenzu Ngamboni Bokili, anajulikana kwa jina la kisanii kama nani?
Bozi Boziana, na midundo ya Kiafrika ndani ya Vio Express inavyovuta. Hali fiti sana, ni kumaanisha kwamba tumeingia wakati wa barazani tu kiashiria kamili. Na kwenye barazani basi tulipata kuuliza, je, mizozo inaendelea baina ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati inaweza kuathiri mahusiano ya kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa katika eneo hilo? Maoni yamemiminika kweli kweli, lakini kabla ya kusoma maoni yaliyoko ndani ya Facebook au kwenye Facebook, tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye barazani VOA Express, taja jina lako, tueleze unakotokea na kisha utoe mchango wako. Karibu.
Asante. Mimi ninaitwa Osea Kangimba. Niko Bukoba, Kagera, Tanzania. Niende moja kwa moja kwenye mada iliyoko mezani hapa, inayouliza kuhusu mizozo na kuharibu mahusiano ya kidiplomasia. Ni kweli mizozo inayoendelea huku Afrika, tuseme Afrika Mashariki, ni kweli inaweza kabisa, ina uwezo mkubwa wa kuharibu mahusiano ya kidiplomasia, kutokana na hizi nchi tulikuwa ni nchi marafiki, nchi majirani. Sasa tusipokubali kukaa mezani kumaliza hizi tofauti ambazo zipo baina ya nchi na nchi, kwani hapa sisi tunazungumzia huu mzozo ambao upo DRC Congo na Rwanda. Sasa huyu rais wa Congo na rais wa Rwanda wasipokaa meza moja, wasipokubali kukaa mezani kumaliza hizi tofauti, kwa kweli hii itaharibu mambo mengi. Itaharibu mambo mengi, haitaathiri mahusiano ya kidiplomasia, pia kiuchumi pamoja na kisiasa kwa ujumla wake. Naam.
Asante sana Osea Kangimba ukiwa kule DRC kwa mchango wako huo.
Niko Bukoba,
Tanzania. Samahani. Kumradhi. Asante sana kwa mchango wako kwenye barazani. Basi naona vizuri tusome mawili matatu BMJ kulingana na yalivyo kwenye mkurasa wetu wa Facebook. Namuona Daniel Yona Baba Teresia, anasema yuko Tanga. Anasema ndio, mizozo inayoendelea katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati inaweza kuathiri mahusiano na mambo mengine. Kikubwa watatue mizozo yao wenyewe ili tofauti zao ziishe haraka bila kuchochewa na mataifa mengine tofauti.
Huyo Maria B Kamara anasema itaathiri, ya kusema yuko wapi, lakini anasema itaathiri sana, kwa kuwa nchi zote zinategemeana kiteknolojia, kiuchumi na kiulinzi.
Kasore Ruhindukira anasema yuko Fizi DRC, anasema migogoro ambayo inashuhudiwa Afrika Mashariki na Kati kwa upweke na wa Rwanda na Congo utaathiri pakubwa uchumi na diplomasia kwenye mataifa hayo.
Na vile vile tuko naye huyu Sainda Mabula Magesha, mchangiaji wa siku nyingi, anasema yuko safarini kule Lilongwe, Malawi. Naona amesafiri. Anasema kiuchumi linaweza kuathiri, maana kuna vitu ambavyo asilimia kubwa vinategemewa na mataifa mengi Afrika. Kukifanya kukifanyika mzozo inakuwa ni shida kubwa kupatikana, na ndio ugumu wa maisha unakuwepo.
Paul Menya anasema yuko kule Tarime, anasema kwa ujumla hii ni migogoro ambayo haina afya katika pande zote za mataifa haya. Kwa asilimia kubwa inaadhiri kwa pande zote tatu na inaua diplomasia. Ni baadhi tu ya maoni yaliyo mengi sana kwenye ukurasa wa Facebook. Nashukuru wote ambao tumeweza kusoma na wale ambao hatukuweza kusoma. Endeleeni kushiriki kwenye VOA Express. Basi tupate kibao ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo mambo yanakwendaje BMJ?
Safi kabisa, tunapata vitu vizito hapa kutoka kwa mwanamuziki huyu ajulikana kama Roberto, ambapo anashirikiana na Harmonize, wanasema My Baby. Tutazungumzia kidogo amba mambo ya My Baby, lakini baadaye, baada ya kusikia kibao hiki.
Just friendship, no wonder I trust you away. If all of us just agree, then there's no need to be afraid of each other. Oh, no, 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 no. Would you be my baby? 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 Baby,
yeah, yeah.
Yeah, I told my mama the other day I found my lover. Oh yes, of course it's you. So you better tell me if you wanna play. Are you undercover? I wanna hear from you. Yeah, cause I'm a bad boy, get your life in my head. No doubt I'm a freak in the bed. And I know to use this head. On your mark, baby, are you ready? In the hood, they call me Palesta. Everywhere we go, I'm a blesser. Nothing that I'm a Godzilla. Would you be my baby? 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 Would you be my baby?
Let me know, let me know.
Would you be my baby?
I wanna know, I wanna know.
Would you be my baby?
Would you be my baby?
My baby?
Vitu vizito vizito, vitu poa kabisa vikifanyika ndani ya View Express. Ngoma yetu ikiwa ni yake Roberto akishirikiana naye Harmonize, My Baby. Kidogo tu nikueleze tu kuhusu mwanamuziki huyu Roberto. Anajua mengi umeshaasikia kuhusiana na Harmonize. Na huyu mwanamuziki ni kutoka kule nchini Zambia, na yeye mwenyewe amtia fora sana katika nchi hiyo ya Zambia, na kwa kweli amevutia sauti yake Harmonize kiasi kwamba sasa mambo yanavyokuelekea ni kwamba sasa kutoka kule mataifa ya kusini mwa Afrika na mataifa ya mashariki mwa Afrika inaonekana kuna ushirikiano fulani umeanza. Kwa hivyo sasa muziki sio tu wa nchi fulani Afrika, lakini inaonekana ni muziki unaotanda kote barani Afrika. Nasema pongezi tu sana kwa Roberto wakiwa na Harmonize, My Baby, ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye masuala ya biashara, ambapo kampuni moja ya kuzoa takataka nchini Kenya imezindua mfumo wa kisasa ambao umepata umaarufu mkubwa kwa sababu ya teknolojia inayotumika ili kutenganisha takataka kwa matumizi ya baadaye. Kazi kwako BMJ.
Rundo lingine la takataka linatupwa na lori katika eneo la Dadora jijini Nairobi. Ni taswira ya kawaida hapa. Watu hushuka kwenye mlima wa takataka wakitafuta zile ambazo zinaweza kutumika tena. Kama ilivyo kwa nchi nyingi barani Afrika, Kenya imekuwa na changamoto katika usimamizi bora wa taka, hususan plastiki. Lakini ubunifu wa kampuni moja ya taka unaweza kusaidia kubadilisha hali hii. Hii ni Tibi, ni mtambo uliowekwa nje ya duka kubwa la Juja City Mall katika kaunti ya Kiambu. Sio mtambo wa kawaida. Edi Gitonga ndiye mvumbuzi wa mfumo huu.
Tibi ni pipa la taka linalotumia mfumo wa kompyuta ambalo linaweza kuelimisha watu kuhusu jinsi ya kutenganisha taka, kupunguza 95% ya taka zinazoishia kwenye maeneo ya kutupa takataka, kuongeza shughuli za kuchakata taka, jambo ambalo litakuwa na faida kiuchumi kwa vijana wetu na taifa letu.
Skrini yake huonyesha ujumbe na taarifa zinazoelimisha watu kuhusu jinsi ya kutupa takataka zao ipasavyo na kile kinachoweza kutenganishwa ili kuhimiza watu kuitumia. Kitonga ameiweka huduma ya ziada ya Wi-Fi ambayo kwa kawaida hutarajii kuipata kwenye pipa. Kuna tibini moja tu kufikia sasa, ila kuna mpango wa kufungua zingine 10 kwenye maduka mengine ya Kiambu na Nairobi. Joseph Nicholas ni mmoja wa wateja katika duka la City Mall. Kifaa hiki kimemvutia meneja wa duka hilo, Pensquela Wangeshi.
Before the tibini arrived, we used to put...
Kabla tibin haijafika, tulikuwa tunaweka taka zote tulizokuwa tukipata kutoka maofisini na kwenye migahawa kwenye sehemu moja. Hivyo kulikuwa na mchanganyiko wa aina zote za plastiki, mifuko ya karatasi. Kuna taka kutoka kwenye migahawa, chakula chenyewe kinachobaki baada ya kuuza. Lakini baada ya tibin kuja, tunaweza kutenganisha taka.
Tibin inawavutia watu wa aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wanafunzi ambao huja kutumia Wi-Fi bila malipo, na wakati huo huo wanajifunza kuhusu usimamizi bora wa taka. Inakadiriwa kwamba Nairobi uzalisha zaidi ya tani 2400 za taka kila siku, kulingana na ripoti ya mamlaka ya kitaifa ya kusimamia mazingira nchini Kenya, NEMA. Na nchi hiyo imechukua hatua kadhaa kukabiliana na tatizo lake la taka. Teddy Kinyanjui, mtaalamu wa uchumi wa mazingira, anafikiri uvumbuzi kama Tibin una nafasi muhimu ya kutekeleza katika usafi wa mazingira nchini Kenya na kwingineko. Kuwepo kwa mazingira safi na salama ni lengo kuu la ruwaza ya serikali ya Kenya Vision 2030, mpango wa maendeleo wa muda mrefu nchini humo, na Tibin inatajwa kama mfano bora katika kufanikisha malengo ya mpango huo.
Kweli ni ubunifu ambao huenda unalinda mazingira, na inaonekana kwamba teknolojia ikitumika kwenye masuala mengine itabadili hali kabisa. Na hongera sana kwa teknolojia hiyo inatumika kuzoa taka huko jijini Nairobi. Ni mojawapo ya mambo ambayo ulimwengu unakumbatia kwa kuwa ni mambo yanayolinda mazingira.
Safi kabisa Kamau, na bila shaka inaweza kuigwa hata katika maeneo mengine. Lakini haya ni wakati mwafaka sasa tuangalie ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii, na najua ni mengi na muda ni mfupi. Twende Kamau.
Mojawapo ya masuala ambayo yamevuma sana kwenye mitandao ya kijamii hivi leo ni swala la Harmonize, mwanamuziki ambaye tumepata ngoma yake hapo awali, na ulimwengu najua wanaofuata kabisa mambo ya burudani wamejua kwamba mwanamuziki huyu tayari amerudiana na mpenzi wake wa awali yule Kajala, na ni baada wale kukosana. Nakumbuka kulikuwa na sakata kwamba pengine alikuwa anamtongoza au kumfuata binti ya Kajala. Aha. Lakini sasa kilichoguza vyombo vya habari zaidi ni hela alizotumia kurudisha penzi lake.
Dola ngapi?
Za Kimarekani ni 50 na kitu 53, ambazo kwa Kenya ni zaidi sasa hivi ni dola 50,058, ambazo ni sawa na milioni kama 6 za Kenya. Ni kweli eh?
Kabisa.
Milioni 6 za Kenya. Na sasa hizo zimetumika tu kumwambia mwanadada pole, rejea kwangu. Na utakumbuka BMJ ni kwamba Range Rover haikuwa moja ila mbili. Wakati ya kwanza ilitolewa, Kajala bado hakurudi, lakini ya pili pia ikachomoka, na baada mazungumzo ya kina mara moja akarejea. Na aliporejea akawa pia mkurugenzi wa kampuni ya Harmonize. Hilo ni jambo ambalo limetia fora sana, na sasa sijui, labda pengine itakuwa kwamba viwango vimepanda kwa wapenzi wa kawaida. Sijui itakuwaje kwa watu kurudiana, itakuwa ni gharama au itakuwa
nimeona yakizungumzwa, wengine wakisema kama Range Rover ndizo zinatumika namna hii, wale ambao hawana chochote itakuwaje. Lakini ndivyo mambo yalivyo. Naona muda wa trending topics umekuwa ni mfupi kweli, kwa sababu lazima tuangalie swali kwa kifupi sana. Muda umekwisha kabisa. Kwa hiyo tumeuliza, marais Tshisekedi wa Rwanda na Kagame wa DRC wanakutana kunradi. Marais Tshisekedi wa DRC na Kagame wa Rwanda wanakutana Jumatano nchini Angola. Je, unaamini mkutano huo utaimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili? hatuna muda, lakini ya Rory Kevin anasema hebu niletee samahani, anasema toka DRC maoni yangu hakuna chochote kitakachobadilika. Ni hayo tu kama tuliyokuwa nayo. Nafikiri unaweza kufunga show kama huu.
Asante kwa wote walioshiriki kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Mimi ni Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana. Kuwa na wakati mwema popote ulipo.